Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 19. januarskog dana ja vam za početak programa preporučujem. Konačno otpočela rad parlamentarna komisija za utvrđivanje utroška donacija. A nova donacija za elektrifikaciju 220 povratničkih porodica u istočnoj Bosni.
A total of 1,193,000 American dollars.
Vlada Norveške za ovaj projekat obezbedila je 1,193,000 američkih dolara.
Radnice Zeničke robne kuće smrzavaju se u svojim bivšim radnim prostorima, za sad bez vidljivih izgleda na uspjeh.
Te nas radi se ovdje strah i zaraza da se ne pojavi. Uslovi su nam takvi, hladnoća je užasna, da nam hitna dolazi svaki dan pravi bidlo goraškog zatočeništa.
Odlazeći hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u slučaju referenduma zaprijetio slanjem vojske u Bosansku Posavinu. Slovenija odlučila da primi 3 zatvorenika iz Guantanama. Grčki poljoprivrednici blokirali puteve i granične prelaze kako bi obezbjedili veće subvencije. Vlada Hitija proglasila jednomjesečnu žalost. Broj žrtava se još utvrđuje. Vrijeme sutra i dalje oblačno sa povremenim padavinama i nešto nižim temperaturama. Ovo su tek naznake u vezi sa događajima o kojima ćemo šire govoriti narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Mirna Sarković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Transparency International Bosne i Hercegovine i Fond Otvoreno društvo zatražili su danas od parlamenta Bosne i Hercegovine da ne usvaja nove zakone o sprječavanju sukoba interesa, izborima i državnoj službi, jer su u suprotnosti sa demokratskim principima i interesima građana Bosne i Hercegovine. U pismu poslanicima Transparency ističe da se novim prijedlogom zakona o sukobu interesa praktično u velikoj mjeri legalizuje sukob interesa i omogućava javnim zvaničnicima znatno širi prostor za bavljenje privatnim interesom za vrijeme obavljanja javne službe. Odlukom generalnog direktora Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine Džemala Šabića danas je s pozicije odgovorne urednice informativnog programa Federalne televizije razriješena Duška Jurišić, saopšteno iz ove kuće. U saopštenju se ne navode razlozi smjene. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić se ne bi ustručavao da pošalje vojsku u slučaju održavanja referenduma u Republici Srpskoj o odcjepljenju od Bosne i Hercegovine, javio je Zagrebački Novi list citirajući Mesićevu izjavu datu na oproštajnom druženju sa novinarima u ponedjeljak. Da sam predsjednik Republike u trenutku kada bi Milorad Dodik u Republici Srpskoj eventualno raspisao referendum o odcjepljenju od Bosne i Hercegovine, odmah bih vojskom prekinuo koridor u Bosanskoj Posavini, kazao je Mesić. Grčka će Međunarodnom sudu pravde u Hagu dostaviti svoje kontraargumente u vezi sa tužbom koju je protiv nje pokrenula Makedonija zbog kršenja privremenog sporazuma iz 95. godine, javili su skopski mediji. Makedonija je svoje dokaze u prilogu tužbe dostavila u julu prošle godine, a Grčkoj je dat šestomjesečni rok koji ističe sutra. Oko 250 pripadnika italijanske opozicije blokiralo je danas autoput u mjestu Suza nedaleko od francusko-italijanske granice u znak protesta zbog izgradnje brze pruge u Italiji. Grčki poljoprivrednici nastavili su danas proteste započete u nedjelju, blokirajući puteve u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje kao i više graničnih prijelaza kako bi dobili veće subvencije. Grčki poljoprivrednici zahtijevaju momentalnu financijsku pomoć za svoje proizvode zbog pada cijena. Bugarski carinici zaplijenili su na prelazu Kalotina na granici sa Srbijom pola kilograma kokaina otkrivenog u donjem vešu 60-godišnje žene koja je iz Holandije preko Srbije ulazila u Bugarsku. Vlada Haitija proglasila je 30-dnevnu žalost poslije katastrofalnog zemljotresa u kome je stradalo oko 100.000 stanovnika, a više od 200.000 povrijeđeno. Bilans stradalih i povrijeđenih nije konačan, a još uvijek nije utvrđena konačna materijalna šteta. Stotine ljudi se okuplja ispred američke i kanadske ambasade kako bi što prije napustili Haiti zbog nedostatka vode i hrane, javile su agencije. Slovačko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je ta zemlja pristala da preuzme 3 zatvorenika iz američkog zatvora Guantanamo. Ministarstvo je saopštilo da je taj potez gest solidarnosti u znak podrške vanjskoj politici američkog predsjednika Baracka Obame. Iranski ministar odbrane upozorio je da će Islamska Republika uzvratiti zapadnim ratnim brodovima u zalivu ukoliko bude napadnuta zbog svog nuklearnog programa, javila je novinska agencija Fars. U Mostaru je otvoren naučni skup 60 godina Muzeja Hercegovine u Mostaru. Tokom skupa predviđena su izlaganja naučnika, historičara, arheologa, etnologa, historičara umjetnosti, književnika o temama razvoja arheološke nauke u Hercegovini, hercegovačke narodne nošnje te mostarski pisci i političari. Skup će se baviti godišnjicama smrti poznatih mostarskih političkih i kulturnih radnika Džemala Bjedića i Hamze Hume.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. Umeđu vremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek u ostalom, sa lice mjesta. A prva će Selma Baračić, koja se upravo vratila sa prve sjednice parlamentarne komisije koja bi trebalo da istraži način kako su trošena sredstva od brojnih donacija uplaćenih na račun Bosne i Hercegovine.
Nakon 12 mjeseci od formiranja, danas je sa radom počela istražna komisija za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući komisije Sefer Halilović kaže da je godinu dana rada ove komisije bio opstruisan, ali da će u naredna 3 mjeseca raditi punim kapacitetom.
Krećemo od anketiranja onih koji su nam dali donacije i od korisnika donacija i onda ćemo u tom periodu raditi svakodnevno ili danonoćno, da što je moguće prije završimo, da ne uđemo u izborni period sa ovim podacima. Kompletne i prave podatke vjerojatno nikada niko neće saznati, ali sam potpuno siguran i ovdje je cilj da saznamo za većinu, za one glavne donacije.
Na današnjoj sjednici dogovoreno je i uključivanje pripadnika SIP-a i tužilaštva Bosne i Hercegovine u rad komisije, kaže Halilović.
SIP-a i tužilaštvo će biti uključeni na svim nejasnim pitanjima. Dakle, tamo kad dođemo do podataka da ne možemo da znamo, dobili smo informaciju da je donator dao sredstva, a ne možemo da dobijemo informaciju na koji se način potrošena, jedini način da doznamo je da uključimo SIP-u i tužilaštvo.
Naredna sjednica istražne komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava trebala bi se održati već sljedeće sedmice, kada će članovi razmatrati prijedloge upitnika koji će se koristiti u anketiranju donatora, ali i korisnika donacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predstavnici domaćih vlasti i vlade Norveške potpisali su danas dogovor o donaciji u vrijednosti od 1,5 milijuna maraka za elektrifikaciju više od 200 povratničkih domaćinstava u istočnoj Bosni. Milado Bradović.
Potrebe za elektrifikacijom povratničkih naselja u Bosni i Hercegovini su velike, jer u čak 3000 domaćinstava u 107 opština povratnici žive bez električne energije. Kako predviđaju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u narednim godinama će se obnoviti još 40.000 domova, od kojih se polovina nalazi u naseljima bez ispravne elektroenergetske mreže. Novi projekat, finansiran novcem vlade Kraljevine Norveške, predviđa elektrifikaciju područja sa potvrđenim povratkom, i to već i na području istočne Bosne, kaže norveški ambasador u BiH Jan Bratru.
A total of 1,193,000 American dollars.
Vlada Norveške za ovaj projekat obezbedila je 1,193,000 američkih dolara. Time će se osigurati dostava električne energije u najmanje 220 domaćinstava. U 2010. godini ovi poslovi će se obaviti u nekoliko opština, i to u Foči, Višegradu, Rogatici i Srebrenici, riječi su norveškog ambasadora. Projektom je predviđena elektrifikacija kuća još nekoliko opština istočne Bosne, u Čajniču, Goraždu, Milićima, Zvorniku i Bratuncu, te u 3 hercegovačke opštine, Gacku, Nevesinju i Stocu. Norveški ambasador u ime njegove vlade obećaju da će Norveška ostati privržena ostvarivanju potreba održivog povratka. Ulaganje u održivi povratak, ulaganje je u razvoj, nova radna mjesta, ekonomski napredak, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović, podsjećajući.
Da je u budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za povratak odobreno 35 miliona KM. Te da je Vijeće ministara prošle sedmice utvrdilo prijedlog dopunjene revidirane strategije za provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja će biti upućena u parlamentarnu proceduru.
Ukupna financijska sredstva potrebna za sanaciju elektrosnabdjevanja u područjima povratka procjenjuju se na 40 miliona konvertibilnih maraka. U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice smatraju da bi se ovaj iznos trebao udvostručiti kako bi se problem riješio u potpunosti. Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Još ćemo malo o donatorskim sredstvima, ali sa nešto malo drugačijom dioptrijom. Jedna nova zgrada u srebreničkom naselju Potočari dobila je nedavno svoje stanare, ali dio tamošnje javnosti smatra kako su stanovi dijeljeni po nekim drugim, a nedogovorenim socijalnim kriterijima, objašnjava Sadik Salimović.
Na račun rukovodstva opštine i komisije koja je bodovala aplikacije za useljenje u nove stanove, stiglo je nekoliko pritužbi. Govori se da su umjesto socijalnih slučajeva u zgradu u Potočarima useljeni najbliži saradnici načelnika opštine. Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine, kaže:
Nažalost, koliko znam, samo je u tom socijalnom stanovanju riješeno pitanje za jednu srpsku porodicu. I nažalost da su tamo smješteni određeni kadrovi koji rade u opštini.
Mirsad Mustafić, načelnik za urbanizam opštine Srebrenica, smatra da nije bilo nepravilnosti u odabiru korisnika.
Samo dvije aplikacije, znači dva člana predstavnika srpskog naroda su aplicirala za dobijanje stana u Potočarima. I od toga jedan je zadovoljio opšte kriterije i dobio je stan. I bio je samo jedan predstavnik hrvatskog naroda, gospodin Milas, on je također dobio stan. Pa ljudi, vjerujte, ne možemo mi nikoga natjerati da aplicira.
CRS je implementirao projekt socijalno stanovanje, ali ova organizacija nema uticaja na odabir korisnika, kaže Dženana Mekić.
Formirali smo prvostepenu i drugostepenu komisiju za odabir korisnika. Prvostepenu komisiju sačinjavaju predstavnici opštine, predstavnici nevladinog sektora i Centra za socijalni rad. CRS se zaista trudi da, da se prilikom odabira korisnika poštuju pravila i izgrađeni pravilnici na temelju kojih se i odabiraju korisnici.
Suprotstavljenim mišljenjima moći će se udovoljiti jer se ovih dana vrši odabir još 9 korisnika socijalnog stanovanja. Stanove će opet dobiti oni koji ispune kriterije, a ne oni za koje neko smatra da treba da dobiju drugi i adekvatniji smještaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nesretnice koje su još prošle sedmice zaposjele svoje nekadašnje radne prostore u Zeniškoj rubnoj kući istrajavaju u nastojanju da ostvare svoja vlastita prava. Pritom se smrzavaju, bez vode su i struje, čak da napune baterije za mobitele. Hladno je bilo i našem šerifu Babiću ispred ulaza u robnu kuću.
I sinoćnja posjeta i razgovor sa načelnikom općine Zenica Huseinom Smajlovićem nisu promijenile odluku grupe od 20 bivših radnica robne kuće Bosna u Zenici da nastave borbu za svoja prava, boraveći u nezagrijanim prostorijama ovog objekta. Načelnik Husein Smajlović se ipak nada razrješenju dramatične situacije.
Ono što može situaciju promijeniti, može kvalitetna odluka suda u Beogradu. Eventualno nekakav poseban dogovor između radnika i VF-a ako do njega dođe, ako oni budu našli zajednički interes.
Protestnim skupom kao i prethodnih dana i danas je grupa Zeničana i predstavnika nevladinog sektora pružila podršku ovoj grupi radnica koje ne odustaje od zahtjeva za uvezivanjem radnog staža, uplatom doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje i isplatu otpremnina. U VF Komercu, koji se pojavljuje kao kupac objekta, smatraju da nisu prava adresa za zahtjeve radnica robne kuće Bosna. Direktor Nijaz Đulabić ukazuje.
Oni su radnici RK Bosne, firma 2008. ugašena je sa svoje prava i obaveze, trebaju da traže u firmi RK Bosna. Nema veze VF Komerca RK Bosna.
Demantujemo navode iz VF Komerca prema kojima smo mi sami osnovali firmu RK Bosna. Mi smo se u ratu 92. godine samo preorganizovale, kaže jedna od radnica Vahida Jusić.
Sam naziv Robna kuća Beograd je mnogo psihički uticao na naše građane. Ljudima je teško bilo da granata leti u ovaj grad, a Beograd da stoji u centru grada.
Svaki dan u robnoj kući Bosna interveniše hitna pomoć radi zdravstvenih problema radnica.
Od struje nema ništa, higijenski uslovi su ovdje ispod dna. Da je nas radi se ovdje strah i zaraza da se ne pojavi. Uslovi su nam takvi, hladnoća je užasna, da nam hitna dolazi svaki dan, pravi vidlo goraškog zatočeništva.
Iscrpljene i narušenog zdravlja, ova grupa radnica ipak nastavlja borbu za svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Negdje smo oko polovine emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Konačno otpočeo rad parlamentarne komisije za utvrđivanje utroška donacija. Norveška vlada ulaže oko 1,5 milijuna maraka u elektrifikaciju povratničkih domaćinstava u istočnoj Bosni. Radnice Zeničke robne kuće nastavljaju štrajku na točne ljudskim uslovima. Odlazeći hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u slučaju referenduma zaprijetio slanjem vojske u Bosansku Posavinu. Slovenija odlučila da primi 3 zatvorenika iz Guantanama. Grčki poljoprivrednici blokirali puteve i granične prelaze kako bi obezbijedili što veće subvencije. Vrijeme sutra i dalje oblačno sa povremenim padavinama i sa nešto nižim temperaturama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Kako građani hrvatske nacionalnosti reaguju na najave o mogućoj promjeni njihovog statusa u susjedstvu?
Ja sam radni staž odradio u Hrvatskoj i ostvario penziju i zdravstveno osiguranje. Ne može mene se odjaviti iz Hrvatske.
Te kako je stanje povrijeđenog zaštitara poslije jučerašnje banjalučke pljačke?
Ta povreda nije uopšte bila ni velika, to je sanirano, pacijent se osjeća dobro, stabilan je.
Prije ćemo ipak do planetarne katastrofe na Haitiju. 7 dana poslije spasilačke ekipe iz čitavog svijeta iz podruševina izvlače nastradale, a izgleda da je napokon počela organizovana dostava hrane i vode postradalima. Američki avioni prednjače, ali se i druge zemlje pridružuju. Tako poručuje Sabina Čabravdić iz Praškog studija.
Frustrirani kašljenjem pomoći stanovnici Haitija postaju sve očajniji. Pljačke i nasilje postaju redovna pojava, a više od 10.000 međunarodnih vojnika pokušava osigurati red i mir, pozivajući svoje vlade da im pošalju pojačanje. Ujedinjeni narodi raspravljaće o slanju dodatnih trupa, što je preporučio generalni sekretar Ban Ki-moon nakon obilaska ugroženih područja. Preporučujem Savjetu sigurnosti da poveća broj UN-ovih policajaca za oko 70% u odnosu na postojeći. Također predlažem da se broj vojnika poveća za 2000 u narednih 6 mjeseci. Prva količina pomoći koju su američki helikopteri dostavili ugroženom stanovništvu je 1400 instant obroka i 15.000 litara vode. Do sada nije proglašen ukupni broj žrtava razornog potresa jačine 7 stepeni Richtera, koji je prošlog utorka devastirao Haiti, no procjene se kreću od 100 do 150 hiljada samo u Port-au-Prince-u. Velike TV mreže odaslale su slike mrtvih tijela na ulicama Port-au-Prince-a, većina ih je uklonjena, a tijela bačena u goleme jame. Haićanski dužnosnici navode da je prikupljeno oko 70 hiljada tijela, od kojih najveći dio neće nikada biti identificiran. Haitiju će za obnovu i jačanje institucija biti potrebno 10 milijardi dolara međunarodne pomoći. Predsjednik Dominikanske republike Leonel Fernandez, koji je domaćin prvog međunarodnog sastanka za obnovu potresom razrušenog otoka, izjavio je kako će se razgovarati o petogodišnjem programu i oko 10 milijardi dolara. U Montrealu bi 25. januara trebala biti održana i donatorska konferencija za Haiti, koji je važan ispit za diplomatiju američkog predsjednika. Barack Obama naime raste popularnog zbog načina na koji se angažovao u rješavanju humanitarne krize. Washington se maksimalno trudi da pokaže da vojsku i pomoć šalje na Haiti, koji smatra suverenom državom, bez ikakvih zadnjih namjera u okviru međunarodne spasilačke i humanitarne operacije. Pokušava biti što diskretniji u pružanju pomoći. Ovaj angažman na Haiti u narednim godinama će direktno utjecati na odnose dviju zemalja i širom svijeta će prenijeti poruku o stvarnim američkim namjerama.
Vraćamo se kući i to pričom koja sugeriše kako je jedan od naših najzahtjevnijih poslova, onaj u vezi sa bezviznim režimom, o identifikacionim dokumentima, zapravo uspješno organizovan i kako u toj oblasti, tako barem tvrde zvaničnici, problema nema. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Direktor Agencije za identifikaciona dokumenta Siniša Macan izjavio je da je bilo u početku problema oko izdavanja biometrijskih pasoša, zbog toga što je početak njihovog izdavanja bio planiran tek za 2011. godinu.
Mi smo na određen način skratili rokove da to bude kraj 2009. godine i svi dobro znate da se od polovine oktobra, znači i pre tog roka neki 45 dana je počeli da se izdaju dokumenti.
Nakon početnih problema ne treba očekivati zastoje oko izdavanja putnih isprava, kazao je Macan.
Znači izdato je na današnji podatak u 10 sati 47.746. Znači apsolutno postoje kapaciteti da se zamjene dokumenti za negdje zemlju do 10 miliona stanovnika.
S obzirom da je agencija u ovom obliku počela sa radom tek 2008. godine i da smo prošle godine uspješno proveli dva kapitalna projekta za Bosnu i Hercegovinu, biometrijske pasuše i novi koncept registracije vozila, urađen je veliki dio posla iz naše nadležnosti, ocijenio je Macan. O složenosti posla koje je trebalo uraditi dovoljno govori i podatak da je tehnički trebalo povezati 341 instituciju u lancu za izdavanje ličnih dokumenata.
Trenutno u Bosni i Hercegovini ima izdatih ličnih karata, ovaj broj preko 3.100.000, putnih isprava je 1.195.000. To su aktivni i biometrijske, odnosno elektronske kako se zovu, i one stare koje su aktivne, i vozački dozvola 1.300.000. I aktivni prebivališta, znači tu su uključeni ljudi koji imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, 3.741.000.
Planovi agencije za naredni period je stvaranje zakonske osnove kako bi građani mogli određene poslove obavljati elektronskim putem preko interneta, što je jedan od uslova Europske komisije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ali ima ljudi kojima vijesti u vezi sa identifikacionim dokumentima i ne unose isključivo mir. Građani Bosne i Hercegovine koji imaju dvostruke papire, ovdašnje i one u susjednoj Hrvatskoj, dodatno su uznemireni najavama zvaničnog Zagreba kako bi moglo doći do izvjesnih promjena u vezi sa njihovim statusom. Istraživala Tina Jelin.
Nacrt zakona o prebivalištu i boravištu Republike Hrvatske kojim se ukida dvojno prebivalište predstavlja drastičnu poruku Hrvatima iz Bosne i Hercegovine i moglo bi dovesti do novog egzodusa, kaže za naše radio predsjednik Udruge hrvatskih povratnika Bosanske Posavine Feniks iz Dervente Ivan Brico.
Recimo, evo, ja sam radni staž odradio u Hrvatskoj i ostvario penziju i zdravstveno osiguranje. Ne može mene se odjaviti iz Hrvatske jer ja sam tamo plaćao svoje zdravstveno, razumiješ, socijalno i penzionovo.
Tomislav Domljenović, predsjednik kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske, također smatra kako bi usvajanje zakona najviše pogodilo Hrvate iz Posavine, koji u Hrvatskoj ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i razna socijalna prava.
Dakle, ako bi se sad jednim tako potezom, da kažem mača, ono oštro, natrebalo da se odretnu jednog prebivališta, vjerojatno bi došlo do ponovnog egzodusa najvećeg broja građana koji su se vratili i koji su u statusu povratka.
Premijer vlade zapadnohercegovačkog kantona Zvonko Jurišić kaže i da na području Hercegovine veliki broj osoba ostvaruju prava i socijalne i zdravstvene zaštite na osnovu dvojnog prebivališta. Ljudi su jednostavno bili primorani to uraditi, dodaje Jurišić koji smatra da Hrvatska na drugačiji način može urediti sporni zakon.
Ja znam iz Rame možda negdje oko 400 ljudi radi u Republici Hrvatskoj, a koji su preko vikenda stvarno u Rami. Takvi je veliki broj iz Hercegovine, jedan manji broj majke, rodilje koje ostvaruju porodiljnu naknadu ili obitelji u Republici Hrvatskoj koja je značajna u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, vama je ili nikakva ili je puno manja.
U HDZ-u Bosne i Hercegovine ranije su potvrdili da će predsjednik te stranke Dragan Čović uskoro od hrvatske premijerke zatražiti dodatna pojašnjenja. U HDZ-u su izrazili bojazan i da će se veliki broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine ipak odlučiti na prebivalište u Hrvatskoj, zbog čega bi se sutra automatizmom mogli skidati sa biračkih spiskova u Bosni i Hercegovini. Marinko Čavara, član predsjedništva ove stranke, ipak dodaje.
Mislim da će hrvatska vlada i hrvatski sabor voditi računa o tome da što manje ukinu prava, a što više ukinu nezakonitosti.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opet ćemo do Banja Luke. Zadatak našeg tamošnjeg izvještača bio je da potraži nove detalje u vezi sa jučerašnjom oružanom pljačkom na ulici. Najvažnija vijest je kako je povrijeđeni zaštitar Jadranko Granula izvan životne opasnosti. Milorad Milejević.
Ni danas nema traga maskiranim razbojnicima koji su jučer oteli više od 300.000 maraka spakovanih u 18 vreća i pritome ranili službenika osiguranja Jadranka Granulu. Granula je smješten na klinički centar u Banja Luci gdje je hitno operisan i nalazi se van životne opasnosti, kaže portparol kliničkog centra Nada Jokanović.
Nije imao povrede unutrašnjih organa, imao je povrede, znači metak se zadržao u trbušnom zidu, tako da ta povreda nije uopšte bila ni velika, to je sanirano, pacijent se osjeća dobro, stabilan je.
Sve se desilo kao u jednom od brojnih američkih filmova o pljačkašima. Radnici obezbjeđenja su u jutarnjim časovima u krugu preduzeća Metal uobičajeno unosili vreće sa novcem od pazara tržnog centra Delta Maxi i preduzeća OMV u blindirano vozilo, kada su ih presreli maskirani naoružani napadači, priča dežurna tužiteljka osnovnog tužilaštva Banja Luka, Snježana Petković.
I na putu, na parkiralištu u prostoru AD Metal, na putu do službenog vozila, presreli ću ih ovih, dakle, trojica ili četvorca osumnjičeni koji su u kombi vozilu žutom koje je prethodno kradeno, naoružani automatskim naoružanjem, maskirani, presreli, naložili da legnu na tlo.
Iako zaštitari nisu pružali otpori, vrlo brzo su razoružani. Pljačkaši su pucali, a jedan metak je ranio Jadranka Granulu. Za stari žuti kombi marke Volkswagen se saznalo da je ukraden dan prije pljačke u Prijedoru. U tužilaštvu ističu da nemaju novih informacija o pljačkašima, te da policija nastavlja sa istragom i ispitivanjem svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A za kraj je ostalo predstavljanje jedne knjige koja je danas preporučena svojim, nadam se, brojnim čitaocima. Autor je Nerzuk Čurak, bivši kolega novinar koji je sada univerzitetski nastavnik, a knjiga ima više nego simboličan i više nego izazovan, gotovo nježan naslov. O grubim vremenima valjda se može govoriti biranim riječima i sa razumijevanjem da ne postoji isključivo moja istina. Promociji prisustvovala Žana Kovačević.
Filozofija zagrljaja Nerzuka Čurka knjiga je o knjigama u kojoj autor, kako sam kaže, pokušao je da u sumornu bosansko-hercegovačku stvarnost unese novo viđenje i razumijevanje drugog. Filozofija zagrljaja nestala je kao autorova reakcija na tekstove drugih poznatih bosansko-hercegovačkih publicista i naučnih radnika i osvrt na teme iz religije, geopolitike, nedavne istorije. Čurak ističe da umjesto da slavimo isključivost, trebali bismo slaviti zagrljaj, poštovati druge i njihovo mišljenje.
Da unesem upravo tu perspektivu sa nadom da je moguće promijeniti to zatvoreno, sklerotično, konzervativno mišljenje da je jedina istina u Bosni i Hercegovini ona koju posjeduje neko ja, nego da je istina u Bosni i Hercegovini ona koja mora naći zajednički sadržilac u svim različitim interpretacijama bosansko-hercegovačke svakodnevice.
Jedan od promotora knjige, Framile Babić, kaže da u dijelu knjige koji govori o religiji, Čurak zastupa tezu da u Bosni i Hercegovini postoje samo dvije pripadnosti, religiozna i vjerska, pa se pojedinac pretvorio tek u pripadnika i tako izgubio svoju slobodu.
Religija bi trebala biti anticipacija raja na ovoj zemlji. Znači da štiti ljudske slobode i da štiti vjeru, povjerenje, ljubav. Ona se pretvorila u ideologiju idolatrije, u negaciju slobode. Tako se godilo i s politikom. Politika nam je pervertirana. Imamo ideologije lijeve i desne. Sve su nam pervertirane i sve nam negiraju slobodu, mislim da razvijaju slobodu.
Urednik knjige Željko Ivanković napominje da knjigom Filozofija zagrljaja Nerzuk Čurak nastavlja svoj istraživački rad društvenih fenomena koji se tiču najznačajnijeg u politici, kulturi, religiji i međunarodnim odnosima, ali kroz prizmu savremenih naučnih saznanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Do kraja je ostalo nešto malo više od 2 minuta, polovina od toga za Mirnu Sadiković i pregled vijesti.
U Haškom tribunalu u toku je rasprava u žalbenom postupku u predmetu bivšeg komandanta armije Bosne i Hercegovine Rasima Delića. Delić je osuđen na 3 godine zatvora zbog zločina koji su počinili mudžahedini iz jedinice El Mudžahid. Tužilaštvo traži produženje kazne na 7 godina, a odbrana oslobađajuću presudu. Radnici robnih kuća Beograd u Bihaću danas su jednosatnim mirnim protestom ispred zgrade tužilaštva Unsko-sanskog kantona izrazili podršku zahtjevima radnih kolega iz Zenice. Odlukom generalnog direktora Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine Džemala Šabića danas je s pozicije odgovorne urednice informativnog programa razriješena Duška Jurišić. Programsko vijeće Hrvatske televizije smijenilo je Hloverku Novak Srzić sa mjesta glavne urednice informativnog programa HTV-a i privremeno na tu dužnost imenovalo Renata Kunića, urednika u redakciji unutrašnje politike. Europska centralna banka i Europska komisija potpisale su danas sporazum o programu tehničke pomoći za sektor bankarskog nadzora u zemljama kandidatima i kandidatima za Europsku uniju iz jugoistočne Europe. Vlada Haitija proglasila je 30-dnevnu žalost poslije katastrofalnog zemljotresa u kome je stradalo oko 100.000 stanovnika. U Mostaru otvoren naučni skup 60 godina Muzeja Hercegovine. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa snijegom mjestimično, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -8 do -1 na jugu do 4, a najviša dnevna od -1 do 5 na jugu do 8 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo je ovo nas na kraju 19. januarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz podsjećanje na naše regionalne termine 18.22 pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.